Velkommen til Byrødderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Tue Sørensen og er din vært. Den her udsendelse er lidt anderledes end vores normale udsendelser. Du skal nemlig høre en særudsendelse i form af et miniportræt af afgående borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft fra De Konservative. Hans Toft stopper i maj 2021 som borgmester efter 28 år på posten, hvilket gør ham til en af landets længst siddende borgmestre. I udsendelsen her kan du høre, hvorfor Hans Toft gik ind i kommunalpolitik, hvorfor det nære demokrati er vigtigt, hans tanker om udvikling i lokalpolitik, og hvordan han har formået at holde på magten i så mange år. Rigtig god fornøjelse.
Normalt så plejer jeg at stå i et radiostudie i København. Jeg plejer at have et panel med, men den her udsendelse, det bliver en lidt anderledes udsendelse. Der er kun én medvirkende med. Han sidder over for mig. Vi sidder på hans borgmesterkontor, med god afstand selvfølgelig. Og det er dig, Hans Toft, borgmester i Gentofte Kommune. Normalt så plejer jeg jo også egentlig bare at holde mig til at sige et navn, titel, et partitilhørsforhold, og så er det det, når vi præsenterer en person. Men altså, nu er det jo også en form for portræt af dig, det her. Så jeg synes, du skal have lov til at prøve at sætte lidt flere ord på det. Vil du ikke præsentere dig selv i virkeligheden?
Jo, så skal jeg gøre det meget kort. Så har jeg den alder, som jeg nu har, som mange nu kender til. Nemlig 74. Og når jeg siger det, så er det også fordi, det er jo den der baggrund for, hvorfor jeg synes, at der er tid til at lade stafetten gå videre. Fordi når jeg kommer en måned ind i en ny valgperiode, eller ville være kommet ind i en ny valgperiode som borgmester, så ville jeg være 75 år. Og hvis man ikke løber af pladsen i utiden, så ville jeg blive 79 ved den periodes udløb. Og så synes jeg, at så kan man godt sige, at det er vist lige rigeligt, hvis ikke man bor i USA, og er Biden, der skal først begynde sin pensionsalder måske, når han er 88. Og de har selvfølgelig tradition for at være ældre derovre, det ved jeg godt. Men jeg synes, det er tiden, at man så må sige, efter 28 år, og med alderen betragtning, så kan man godt have lyst til at fortsætte, men man skal være klar over, hvad man gør endnu, det også kan bringe de næste 4 år. Så derfor synes jeg, at det er en rette tid. Men med et fantastisk, synes jeg, spændende liv, som jeg har haft her på det her kontor. Og for den sags skyld også før, fordi opvokset i et hjem, der i den grad var, hvis jeg må bruge det som et positivt udtryk, inficeret af politisk arbejde og politisk snak hen over både det ene og det andet bord, når vi spiste. Fra en gård i Thy, og havnet her på borgmesterkontoret i Gentofte, der er lang vej. Men sådan er det bare. Og i den her scene, min far var tidligere minister, og jeg var 24 år det yngste medlem af Folketinget, og blev valgt i 71, og tabte mit mandat ved valget i 75. Og det var ganske, ganske ufrivilligt, og det var bestemt ikke efter min hensigt, at jeg skulle ud af politisk arbejde dengang. Men kan jeg se nu, at det var et held, at jeg kom ud af det. Fordi jeg gjorde så min uddannelse færdig som jurist, og jeg gjorde min militærtjeneste færdig, og jeg fik et job i et privat erhvervsliv, hvor jeg gik ind og sagde til slutter dengang, nu skal jeg vist lige prøve noget andet, end jeg skal gebære mig med politisk arbejde igen. Men den periode sluttede så for mit vedkommende med politisk arbejde på Christiansborg i 75. Studie færdig, min militærtjeneste færdig, ansættelse i Norsk Hydro, hvor jeg var i 17 år, og blev advokat og blev med i ledelsen af Norsk Hydro i Danmark. Det var en god tid at prøve af, at der var en anden tilværelse end politisk arbejde. Og så blev jeg spurgt herude, om jeg var med i noget lokalpolitik, og det synes jeg egentlig var spændende. Fordi det var nært, og det var noget, man kunne følge resultaterne som af ens arbejde. Det kom jo lynhurtigt. Altså, hvis man lidt tog, så gjorde man det. Frem for Christiansborg, hvor de virkelig taler meget. Sammen med en mand, der nok talte mest af dem alle i øvrigt. Gerhard Jacobsen sagde jeg sammen med. Og spændende var det jo dengang, en, der sagde til ham, hørte jeg selv på. Ja, du er en mand. Du taler med, Gerhard. Nej, siger han så, Gerhard. Jeg er en mand af få ord, men jeg bruger dem tit.
Men hvad tænkte du? Kan du huske det dengang? Hvad tænkte du, da nogen kom og sagde til dig, har du ikke lyst til at blive en del af kommunalpolitik? Hvad tænkte du om kommunalpolitik dengang?
Jeg tænkte, at det var interessant at komme ind, noget, der vedrørte det, der faktisk havde noget med ens hjem at gøre. Når man trådte ud af sin egen dør, så var man ude i det politiske arbejde, i modsætning til Christiansborg, hvor hvor der virkelig er mange kloge ord, som kunne have virkelig gavn af at vide, hvordan livet det leves, altså også i en kommune blandt dens borgere. Det var det, der tiltalte mig, og der havde jeg kun egentlig det for øje, at jeg synes, det kunne være interessant at være med som menig lokal kommunalbestyrelsesmedlem, som vi er herude i. Og der havde jeg egentlig ingen tanke om, at dengang Birthe Fild ville gå af. Hun havde været borgmester dengang i 6 år, tror jeg det var. Og ellers så kunne man se, hvad det så udviklede sig til. Lige pludselig så var det altså det, der bød sig ind. Og så tænkte jeg, det her, det er nært, og det er noget med noget beslutningskraft. Selvfølgelig også, synes jeg, positivt påvirket af, at flertallet har altid været konservativt derude. Og det gør altså nu, man kan virkelig få besluttet noget, hvis man vil, og så gør det på en ordentlig måde, selvom man har flertal.
Og det har aldrig fristet at gå tilbage til landspolitik?
Nej, aldrig. Fordi det er en helt anden verden. Selvom jeg lever i en verden på Christiansborg, som er langt mere interessant, synes jeg, også hvis jeg ser tilbage på dengang, end den er i dag, der var færre partier, og der var mindre protester, og der var mindre populisme, og der var mindre skænderi, og man kunne lave aftaler, og man kunne noget, der lignede det kommunale system meget mere dengang, end det gør det i dag, hvor medierne, selvom befordrende, taler ikke om dit medie her, men der er jo medier, der starter fra morgenstunden og kører hele natten, ikke? Og det er ligesom, man føler, at folketingsmedlemmer, de er parat til allerede kl. 7 om morgenen, ikke at gå ud og sælge deres egen budskaber, men gå ud ind i tv-medierne og bare skændes. Altså, de lever jo næsten af at kunne lide at skændes. Ja, det har jeg aldrig forstået. Det er så ulig en privat arbejdsplads. Det er så ulig en kommunalbestyrelse, som vi driver den her ud. At det er stadigvæk meget en gåde, at man ikke i større udstrækning prøver at lave de brede forlig og de brede ting. Man praler af, at man gør det. Men substansen i det er jo stadigvæk, at de ikke gør det i mange, mange henseender. Aktuelt i øjeblikket. Jamen, jeg tror, Mette Frederiksen, hun virkelig har følt sig tvunget til at lave et bredt forlig nu her.
Om genåbningsaftalen, eller hvad?
Jeg tror faktisk, ja. Om genåbningsaftalen. Jeg tror virkelig, hun har selv sagt, nu skal hun altså gøre det, for ellers får hun smæk for ikke at gøre det. Mere end, at det er lysten til at gøre det, og samle et folkestyre, virkelig at samle det sammen. Det synes jeg ikke er særlig tiltalende, og det har jeg så også mærket på min kommunale krop, fra min kommunes vedkommende i andre henseender. Det kan vi måske vende tilbage til, men det synes jeg egentlig selv ikke selv er særlig tiltalende, for at sige det mildt.
Du har nævnt det her med nærheden i kommunalpolitikken. Er det det, kommunalpolitik kan, eller hvorfor er det, du synes, at det kan noget særligt og vigtigt?
Jeg vil godt bruge et eksempel for dig. Hvis man tager de tre lag af demokratier, det globale demokrati, det landspolitiske demokrati, og så det helt lokale demokrati, så er sagen vel i en nødskal, at det globale demokrati i øjeblikket, jeg tør godt at bruge udtrykket, det hænger jo i laser. Se, hvad der sker i det demokrati, som vi virkelig har rost os selv af, alle i Vesten, det amerikanske demokrati, det man oplevede her i begyndelsen af året, det er jo grufuldt at se det, at det førende demokrati i verden, at skulle optræde på den måde og negligere de demokratiske fundamenter, som de gjorde. Det er så den side af sagen. Trump han har overstået, men det var ikke godt, for at sige det mildt. Hvis man så går videre, Brexit i England, det er jo et opbrud mod noget helt fundamentalt, at man ikke vedkender sig at være en del af noget fællesskab, og tro, at man kan være sig selv nok i Great Britain, men det kan man jo ikke. Og jeg har virkelig ondt af de, hvad skal jeg sige, ondt af den næste generation, der ligesom bliver sat bum ned for til Europa og Europas til at komme ind i England. Den der fællesskabsfølelse med andre lande, det er den, jeg synes, man virkelig træder på ved det, man har gjort derovre. Og manifesteres så ved, at der er 48% er så væsentlige spørgsmål til den ene side og 52% til den anden side. Det er ikke sundt for demokrati, at det ender sådan, at man ikke kunne tale sig bedre til ret efter det, efter man i England jo gik ind i EF dengang i sin tid i 72. Ikke? Det er ikke godt, for at sige det mildt. Så se på Tyskland, der er nogle tendenser også i Tyskland, man har set, som heller ikke er godt ved. Og Frankrig. Altså Frankrig, vi har vores, som jurist kan jeg sige, tredelte magtinddeling. Den gamle Montesquieu's lære, lovgivende uden og dømmende magt. Tænk sig i det land, der kan man opleve ved sidste præsidentvalg, at den fuldstændig, nej ikke helt, men meget, meget lidt kendt person bliver præsident. Og ikke bare nok med det, han laver et nyt parti, og det nye parti får flertal i det franske parlament. Det viser jo ikke stabilitet. Og når jeg så siger de tre eksempler her, så kan man tage Tyrkiet med ind i billedet, man kan tage de andre lande. Der er noget ustabilitet, også når man tager de gamle store lande som Tyskland, som Rusland, og tager Kina med os, der sker også masse ting. Stabilt er det i hvert fald ikke. Så siger jeg, det hænger i laser, det er demokrati, som vi står for os. Og det synes jeg klæder hverken Europa eller USA. Landedemokratierne, det er så det, jeg allerede har sagt om Folketinget. Jeg synes, at det er for meget overflade og for lidt substans til folks hverdag. Men så vil jeg så trække det, uden at gå for meget i dybden med det mere, end jeg har sagt, ned til det lokale demokrati. Det har det faktisk rigtig godt. Jeg synes, at man kan se, at overalt i det kommunale landskab i de 98 kommuner, der gør man virkelig en indsats for at gøre noget nyt og nytænkning. Og vi er så stået i spidsen for det, synes jeg selv, med vores nytænkning her, på den måde, vi har taget opgør med det, der har været den for meget traditionsrige og ikke ruske sig selv op til at sige, at vi må tænke noget nyt på at få borgerne inddraget mere i vores politiske hverdag, end vi har gjort dem. Det kan vi måske vende tilbage til. Så der sker noget i det lokale demokrati, og det er sundt, og det er godt. Og det kunne jeg sådan set sige meget mere om.
Men fortæl endelig mere om det, fordi altså, den der kontakt, når nu man er en del af det nære demokrati, så har man jo også en tættere kontakt med befolkningen, med de borgere, der bor i den kommune, som man nu arbejder i og arbejder for. Altså prøv at fortælle lidt om, hvordan den har fyldt igennem din, og også lidt om den udvikling, den har været igennem, som du siger.
Jo, hvis jeg skulle fremhæve noget, der virkelig har rykket noget herude, så kunne jeg godt nævne en masse enkeltsager, ikke? Men der, hvis man skal se på lokaldemokratiet, hvad vi har gjort af indsats i vores kommune for at få vores borgere draget mere ind i det, det er måske noget, det er rigtig, rigtig stolt af. Altså, at det er lykkedes at ligesom se de for meget traditionelle ting, og for meget overflade, synes jeg, i demokratiet, plante rundt til at være en helt aktiv del, hvor borgerne inddrages. Vi har set nogle af de ting, som vi synes skulle rettes op, og som vi synes, der skulle fornyes, og som vi synes var forældet i vores gamle system. For eksempel ved, at vi har vores mange stående udvalg, som de har i næsten alle kommuner. De holdt møde i 2-3 timer om måneden, og de mødtes, og de lavede for en stor del vedkommende politisk detaljsagsbehandling. Altså, i stedet for at diskutere principper og holdninger, så tror jeg, det foregår sådan i mange, mange kommuner stadigvæk, at man ikke ligesom vogter den opgave, som jeg synes, man skal vogte, nemlig at være politikudviklende. Tale i strategier, tale i holdninger. Og det synes jeg virkelig er lykkedes for os nu her, ved at vi siger, eller sagde der for 5-6 år siden, ved I hvad, vi er i den situation, at vi gerne vil bruge et stykke nogle tid hver måned på noget politisk arbejde, og når ikke vi vil bruge mere end det, vi har brugt i forvejen, så må vi prøve at sige, hvad er det, så vi gør, som vi kan måske gøre på en anden måde. Og det endte så med, at vi bund og grund laver et hovedgreb på det hele. Jeg sagde, de der traditionsrige ting, som vi bare gør per automatik, og som vi egentlig synes er forældet, så gør vi de stående udvalgs opgave til en opgave i møde i gang i kvartalet. Stadigvæk inden for den samme tidsrum. Og der diskuterer vi så politikudvikling, og vi diskuterer kommunens strategi på det område, der nu er tale om. Og så er det den holdning, vi så sætter op i nogle strategier, som så siger, at næste fase, det er, når vi har vedtaget det, så overlader vi til vores forvaltning, at så får det bliver udført. Eksempel. To eksempler vil jeg give på det. For det første, noget, som alle ved noget om, det er vejbump. Altså en virkelig god politisk opgave, i gåsøjne selvfølgelig politisk, kunne for nogen være, at man bestemte, om det bump, det skulle ligge der, eller det skulle ligge der, eller man skulle tage en diskussion med den grundejer, eller husejer, eller den anden. Hvor vi sagde, at nu laver vi nogle principper for, hvordan man skal lave bump, og kan lave bump. På den og den klassificering af vejen, og nogle holdninger til, hvem der skal betale for det her, hvordan holdninger til, hvordan man vedtager det her, hvis man vil have det på en vej, så kan man få det, hvis man opfylder 5, 6, 7 principper. Og når det er sket, så lader man til vores medarbejdere på rådhuset eller i kommunen at bestemme, hvordan de skal udføres og følge de principper, der nu her. Det kører bare. Altså, det vil sige, at man har taget en politisk holdning til, vil man have bump, eller vil man have noget andet, zigzag-kørsel på lige vej, for at forhindre folk ikke kører for hurtigt. Så overlader man det tekniske, det administrative arbejde, ikke til politikerne, men til vores medarbejdere. Den anden ting, vi har haft, ligesom alle andre, havde også på et tidspunkt, sådan nogle små puljer, hvor vi gav det ud til kulturelle aktiviteter. Selvfølgelig kunne det være interessant, at man sad og diskuterede, er det nu den forening, eller det, den sammenslutning, der skulle have lov til at lave de og de arrangementer, og få tilskud til det, 5.000, 10.000 kroner, eller hvad det nu var, fra kommunen. Så vedtog man 10 principper i kultur- og fritidsudvalget. 10 principper på det område. Og sagde, vi har 3 puljer af forskellige art, og der har vi lavet nogle principper for, hvordan pengene skal deles ud. Så overlader vi til vores administration og finde ud af, hvem der skal have den. Og så aflægger de rapport 1 eller 2 gange om året. Hvad har de brugt pengene til? Og hvis vi er tilfredse med det i vores politiske udvalg, hvad de har brugt dem til, så kører det videre. Men se detaljeringsgraden helt ned til, at vi skal se og sige, at det nu er XX-klub eller XX-teaterforestilling, der skal have pengene. Det kan vi godt overlade til andre. Fordi hvis de kører ind for de principper, så er de også selv med til at have indflydelse, måske i større udstrækning, dem der sidder ude og skal have pengene. Og så ikke mindst vores medarbejderne, der skal lave et stykke arbejde for at finde ud af, at det nu er overensstemmelse med det, politikerne lige har vedtaget. Det er bare 2 billedlige eksempler, som så ført over til, at vi lavede disse opgaveudvalg. Og opgaveudvalg, det er så den nye politiske strukturs hovedgreb, nemlig 10 borgere og 5 politikere sætter sig sammen og begynder helt forbundet af med at lave politisk arbejde, udviklingsarbejde. Det vil sige, at vi lavede en ungdomspolitik, en ungepolitik, hvor vi tog 10 unge med ind og 5 politikere. Og så begyndte de at bygge op, hvad det i grunden var for nogle principper, de gerne ville have en ungepolitik til. Og de blev fanget af det fuldstændig, de unge. Og endte med, at da vi så vedtog vores ungepolitik, jamen der kunne vi så have far, at jeg kunne stå ude på gymnasier og i skoler, sammen med en af de unge, der havde været med. Og det var jo virkelig sjovt for mig, interessant og spændende at høre, at unge mennesker i 17-18 års alderen kunne stå og rose deres kommune for virkelig, at de blev taget alvorligt. Ikke bare blev hørt. Der er ikke noget, der er værre end høringer, som folk opfatter som det, man skal gøre, og alligevel ender det på samme måde, som de ville have gjort det alligevel. Skinhøringer duer ikke. Substans, medinddragelse, det duer til noget. Det gjorde det på ungepolitikken. Og det er så vist, at det kunne gøre sig gøre på nu. Vi er nærmere os 50 af disse opgaveudvalg på den struktur, vi har bygget op på. Altså opgør med den gamle og den forældede, synes vi i hvert fald, struktur at arbejde politisk på, til at være den, der virkelig er borgerinddragende. Så vi kan sige, at vi arbejder i fællesskab, og så får vi resultater i fællesskab, engagerer folk. Og det er jo flere tusind mennesker, vi har nu haft engageret i den type arbejde med ungepolitikken, som jeg nævnte. Der havde vi en del af det, det var faktisk, at de fredag lørdag, tror jeg det var, hoppe på rådhuset, hvor de levede sig ind i demokratiets højborg her i vores kommune, rådhuset. Og så for at gøre det helt nærværende for dem, så boede de inde i vores rådsal om natten, mellem fredag og lørdag. Der boede de derinde. Og normalt, som man har sagt lidt traditionelt, det går aldrig godt, de ødelægger det hele, ikke? Nej, de gør det ikke. De var med, det var deres hus. Og det er vores hus, fællesskab. Og de nød at være sammen på den måde også.
Men har det været nødvendigt med den øget borgerinddragelse for at holde fast i nærheden i det nære demokrati, eller gør det bare beslutningerne bedre, eller hvad?
Ja, for det første gør det beslutningerne langt bedre, for det gør beslutningerne til noget reelt, og det er klart, det gør demokratiet efter min mening, som jeg, og vi er med til at definere det, det gør det man langt bedre, ikke? Det gør det bedre for vores Det gør det bedre for dem, der er involveret i det. Det giver troværdighed i relation til dem, vores borgere, der kan se, hvordan det foregår. Det giver tillid til, at beslutningsprocessen er i orden. Det giver nærhed for vores medarbejdere. Altså vores medarbejdere, der... Jamen det var jo sådan, at det var ikke politikerne, der lavede politikudvikling realiteten. Det var jo faktisk medarbejderne. Fordi normalt stående udvalgsmøde var jo sådan indrettet, at man kom til de der møder en gang i måneden. Og så viste det sig, da vi fik lavet opgørelse over det, at 98% godt og vel af de indstillinger, der blev lagt frem til disse udvalg af forvaltningerne, til den der umiddelbare forvaltning, som vi havde dengang, de blev vedtaget på 98%. Så vi kunne se, at der var et eller andet, der var lidt passivt indspil, men de er selvfølgelig gennemdiskuteret fra forvaltningens side, men politikernes, det var jo bare at tale om det, der så kom fra forvaltningen. Frem for det, vi gør nu, der bygger vi hele den der grund, det hele grundlaget op for at beslutte, bygger vi op helt forbundet til at sige, at der så hører holdningerne, og i det spil der, så kommer jeg så frem til medarbejderens rolle. De er jo dygtige facilitatorer til disse udvalgsarbejder. Det vil sige, at jeg ser dog, at man til en masse af gange. I skal gå på politikerne for at spørge dem om, hvad de mener. Så vi får det, de er valgt til, nemlig at lave politiske holdninger og udøve politiske holdninger i deres kommunalbestyrelse. I skal få ud af dem, hvad det er, de vil, således at det arbejde, som medarbejderne skal gøre bagefter, efter at strategien ligger fast, det gør det jo nemmere og gør det muligt for medarbejderne at forstå, hvad det er, politikerne de vil med deres ting. Så det er tilladeligt for en medarbejder, der er facilitator i sådan et udvalg, at gå på politikerne til at sige, hvad er det, du mener? Sig nu din mening der og der, så vi kan forstå det, således at vi kan få demokratiet til i praksis at udmønte sig i det, som I har sagt til os, vi skal gøre. Så medarbejderne får en bedre rolle, dem der er borgere, der er involveret, får en bedre rolle, og i almindelighed også borgerne, og politikerne får et helt andet klima at arbejde sammen i. Alle de opgaver, jeg tror, vi er oppe på godt 40 nu efterhånden, alle disse opgaver har endt med at komme frem til et resultat i opgavevalgene, i enighed, indstillingerne til kommunalbestyrelsens stående udvalg, hvor der er holdningsdiskussion, i enighed, og til kommunalbestyrelsen, i enighed. Det kan lade sig gøre. Jeg var her for nylig inde i KL, til KL's topmøde, sammen med den yngste borgmester i Danmark, Christina, deroppe fra Holbæk. Og jeg var oppe og besøgte Holbæk for 2-3 år siden, og fortalte om vores nye system. Det var interessant, fordi en deroppe sagde dengang, jeg fortalte om det, og hvor enige vi kunne blive omkring de ting, der kom ud af disse opgaver, hvor så en af de lidt ældre dengang var med til den der, det seminar, som de havde, og sagde sin mening omkring det at være enige, som vi var her i vores kommunalbestyrelse. Det ville han ikke være med til, fordi så kunne de ikke skændes mere. Altså, det er en fantastisk attitude til politisk arbejde, at en del af målet, det er, at de skal skændes. Og hvis ikke de kan det, så er det ikke sjovt. Frem for, at vi står roser og sagde, den måde, vi har lavet det på. Jeg siger ikke, de skal lave det andet på den måde, alle andre steder. Men på den måde, vi har lavet det på i hvert fald, så er det vigtigt at skabe konsensus omkring det, at folk alle har det godt med det.
Og der kan ikke være en faldgruppe i, at når man involverer flere i nogle beslutninger, så er det jo stadigvæk jer som politikere, der skal stå til ansvar og på mål for de beslutninger, hvis I så har lidt, kan man sige, lidt armslængde i forhold til, hvorfor det er blevet besluttet.
Jamen, det er jo derfor, vi følger op på det. Altså, når vi har vedtaget noget i et opgave, en ungepolitik, så følger vi op på den. Det er jo sket også på ungepolitikken, for at tage den som eksempel. Vi har lavet en skatebane, hvor der var forslag også om, da vi lavede den, at de skulle også have en indendørs skatebane. Og vi kom så med et forslag, som jo sammen med en ekstern samarbejdspartner, udviklingssamarbejdsorganet. Det så fantastisk godt ud. Det lignede faktisk sådan i strukturen. Kunne man godt få en fornemmelse af, at det var ligesom operan i Sydney, med disse fantastiske, levende ydre, som Sydney i opera har. Så kom de unge mennesker, der skulle bruge skatebanen deroppe, og sagde til os, det er et fantastisk flot projekt, det der. Vi kan næsten ikke forestille os, at det er noget mere fantasifuldt ramme til vores skate, end det der. Men, sagde de så, det duer bare ikke til at skate i, sagde de så. Ved du, hvad vi gjorde? Vi smed det af bordet, og så sagde vi, kom så laver vi noget andet i stedet for. så kasserede vi det projekt, der var fantastisk flot, og det Sydney-agtige projekt. Og så lavede vi et, der var også et pænt projekt, men et, der kunne bruges til at ske det. Det gav jo den involvering hos de der mennesker, som siger, det her, det nytter altså noget, de unge mennesker. Og i dag, der er vi jo så noget af det, at de driver det selv deroppe. På samme måde med et andet projekt, som vi har haft, som lever vores unge politikere. Der lå en, og ligger stadigvæk selvfølgelig, en bunker oppe i Bærtsøgsparken. En gammel koldkrigsbunker. Og vi har så besøg af nogle af disse beredskabsfolk, som har med den at gøre. Så sagde jeg til dem, at vi har en nu, vi gerne vil lave for nogle unge mennesker. Hvad med, at vi fik den bunker deroppe stillet til rådighed? Det vil vi gerne låne af, og så vil vi lave et musikøvested for unge mennesker. De kan larme alt det, de vil. Der er ikke en, der kan høre dem, og naboer kan ikke høre dem, og de kan gøre fuldstændig, som de gerne vil. Den kommer op og stå. Lidt dyrere end den. Brænden med den selvfølgelig som noget altid, fordi der skal tage alle mulige sikkerhedsregler i betragtning. Men det endte med, at den i dag nu fungerer som musikøvested for flere hundrede. Og det mest interessante også den, at deres involvering i relation til det, vi taler om, hvad borgerindflydelse og borgermedinddragelse kan betyde, de driver den selv. Jeg tror, vi har cirka en heltidsmedarbejder fordelt på 3/4 eller sådan noget, der er involverende her for kommunen, sammen med de unge. De driver den selv, og de har ansvar selv, og de har en forening bygget op, og vi er medlemmer af deres forening. Jeg er medlem af deres forening. Altså, den involvering, og så få sådan et fantastisk kreativt sted for musikudøvelse af unge mennesker i bands, som der bolter sig deroppe i den gamle krigsbunker og i Bernsøbanken.
Synes du, at flere kommuner burde inddrage borgerne noget mere?
Det kan jeg sige det meget klart. Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i.
Hvorfor ikke?
Fordi det ikke, tilkommer ikke mig. Vi har gjort det, at vi har fortalt om, at vi gør det her, men jeg er fuld af respekt for, at andre kommuner, de gør det på den måde, de vil gøre det på. Jeg synes bare, at vi, når vi bliver bedt om det, og det er vi blevet, også fra Norge og Sverige, mest fra Norge, der er nogle, der har kopieret vores projekt. Ikke? Vi har haft halvdelen af landets kommuner, inden har de været på besøg, og vi er ude og besøge dem. Og der er, nogen synes, det er spændende. Jeg kan dele dem op, det kan jeg godt tælle mig at sige, i 3 grupper, hvordan de blev i sådan kommunalbestyrelse, nogle kalder det byråd, vi kalder det kommunalbestyrelse, hvordan de er modtaget. Der er en gruppe, som er de unge, helt unge, og de unge valgte. De siger ja til lige med det samme, fordi de kan jo se det den måde, at de synes, man skal lave politisk og holdningsarbejde på. Så er der en anden gruppe, som er dem, der har været med i rigtig mange år, og som er egentlig godt tilpas med den måde, det kører på i de gamle riller, og de vil ikke lave noget som helst om. Næsten siger til mig, når jeg har været ude, at bliver nu færdig med det, så vi kan komme i gang med at lave det sædvanlige politiske arbejde. Og så er der midtergruppen. Det er borgmestergruppen, som jeg har kaldt dem. Der siger, at der er noget i det her, som vi skal bruge. Og som så udvikler sig på den måde, som de skal udvikle sig på i deres kommune. Og det synes jeg er fuldstændig respektfuldt overfor, at man skal være at have sit eget islet i det. Men det er helt klart, at den tilfredshed, vi har haft med det her i hvert fald, den har været positiv.
Men det er vel andet lige også lidt nemmere, når man har det der absolutte flertal, du talte om i starten.
Jamen, jeg har siddet og ventet på, at du skulle sige det.
Det tænkte jeg nok.
Fordi det er faktisk min virkelig yndefulde historie, hvor jeg var ude i en stor kommune, der var større end vores, og netop mødte argumentet, det kan I jo sagtens gøre, når I er flertal. Så vil jeg så sige, og det sagde jeg til dem dernede i den by, den var drejet sig om, jeg sagde til dem, okay, så leger vi eksemplet med jer. Det vil sige, at vi nedsætter et opgaveudvalg, 10 borgere, 5 politikere, og jeg deltager så i det også, og så sidder jeg i det opgaveudvalg sammen med borgerne og bliver enig med dem om noget, og siger, at det går vi for det her. Bringer det videre til kommunalbestyrelsen. Så kommer vi til den sjove diskussion, som I lægger op til. Det er, at jeg sidder i opgaveudvalget sammen med borgerne og siger til mig selv, det committer jeg mig til. Hvordan tror I så, hvis jeg går i kommunalbestyrelsen bagefter og siger, nu sidder jeg ikke i det udvalg sammen med borgerne mere, så beslutter jeg 180 grader modsat. Hvor mange tror I så, der vil være med i det næste opgaveudvalg, hvis de bliver snydt i gåsøjne, snydt ved den endelige beslutning, som så ikke bliver som det, jeg committer mig til. Jeg forpligter mig til at gå ind og tage debatten med dem, når jeg sidder i opgaveudvalg og diskuterer, faglighed, saglighed og bredde og det hele, så holder jeg selvfølgelig fast i det. Det er ligesom den situation, man skal sætte over for. Har det noget med flertal, ikke flertal at gøre? Ja, det har det faktisk. Det har noget at gøre med, hvis flertallet mener, at man vil udmønte det, man gør, og være ærlighed, udøve ærlighed også i sin politiske beslutningsproces. Så er det det, man gør, og bruger sit flertal til. Og det er det, vi faktisk har gjort. Derfor har vi haft enighed i alle de politiske opgaveudvalg. Og vi har ikke rokket os fra opgaveudvalgenes indstillinger, når vi har vedtaget det der, videre til det kommunale system, udvalgssystem, og videre til kommunalbestyrelsen, så er det holdt hele vejen igennem. Det er jo ikke noget med at lave om og bruge sit flertal på. Det er noget med at bruge sit flertal til at lade processen køre på den rigtige måde. Og jeg tror på, det er som en konklusion på den del af det, som du spørger, som andre har gjort det også, men som du også skal se nu her, det er faktisk det stik modsatte, der sker. Vi har fået belønning for os som parti at være med til at vise, at flertallet de bruges herude til at skabe samarbejde mellem alle partier og samarbejde med forvaltning og administration og vise vores borgere, at vi faktisk kan samarbejde i modsætning til for eksempel, hvad de gør på Christiansborg. Så i den her ting, siden vi har været, hvis jeg må bruge det som eksempel, siden vi har vedtaget den nye politiske struktur, der vi faktisk har fremgang med to valg som parti. Og vi er jo den gruppe, der hele landet står stærkest i øjeblikket.
Du lytter til Byrødderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Denne gang i en særudgave, hvor du kan møde afgående borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft fra De Konservative, der stopper efter 28 år som borgmester.
Hans, jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig omkring et par sager, hvor du har været en af de borgmestre eller kommunalpolitikere, der har råbt højest. Den ene, det er sådan kampen for, at kommunerne får lidt mere handlefrihed, lidt mere råderum. Hvorfor har du syntes, at den debat har været vigtig?
Fordi debatten omkring det viser, hvor meget skærende kontrast der er mellem Christiansborgs vidensniveau og hvad der foregår lokalt, og hvad man ved, der foregår lokalt, og som der kræver langt mere lokalt islet til at løse problemer med. Jeg vil sige for eksempel, den fuldstændig utidige, synes jeg, indblanding fra Christiansborg i deciderede enkeltsager, som eskaleres op til fra en promille til hver den toneangivende måde at løse problemer på ude i kommunerne, det er næsten ikke til at holde ud og høre på. Altså, jeg synes, der er så mange Christiansborg-politikere, der i den grad er med til at, overfor vi andre i hvert fald, i den grad dokumentere deres uvidenhed og deres inkompetence præget af populisme, så det er næsten ikke til at holde ud. Når man hører debatten om plejehjemmene, for eksempel, så synes jeg, det er grufuldt, det man har set af eksempler. Men hvorfor ikke prøve ligesom at se, hvem er det, der i bund og grund kan sørge for at få det løst, det her? Det er jo faktisk, synes jeg også, at nogle af eksemplerne er, fordi man har set, at det ledelsesmæssigt, også måske politisk ledelsesmæssigt, har manglet noget i sig, i de steder, hvor man har set det. Eksempel vil jeg nok sige, at jeg kan ikke forstå, når man taler om, hvordan på Christiansborg næsten går helt ned til at sige noget om, hvem og hvordan det ledelsesmæssige ansvar skal tilrettelægges på et bestemt institution, plejehjem, nogle andre steder, sociale institutioner, hvordan man skal tilrettelægge det. Når jeg ser på, for eksempel, at der er fremtrædende ministre, også i den nuværende regering, der herude ved sidste folketingsvalg fik, jeg tror, jeg så efter forleden af, jeg tror, det var en, der fik 283 stemmer. Og så må jeg gøre opmærksom på, at jeg fik 15.000 i den lille kommune, arealmæssigt lille kommune, som vi er. Så kan jeg ikke forstå, hvordan tilliden bør være større til ministeren, end kan så den person, der fik 283 stemmer, at vedkommende er mere komfortabel til og kompetent til at løse et ledelsesmæssigt problem eller et ansættelsesmæssigt problem på en social institution, på et plejehjem, end jeg er, der har fået tilliden fra cirka knap 40% af samtlige vores vælgere herude. De har valgt mig til det, sammen med den øvrige kommunalbestyrelse, som jo i udstrakt grad for personlige stemmer. Man siger, at Christiansborg er bedre til det her. Sådan, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det kan gøre mig harm, at man prøver at forenkle problemstillinger på en sådan måde, at de mennesker, der gør det, og som vi kan se, mange gange skøjter hen over problemstillinger, at de udstiller i den grad og dokumenterer deres egen inkompetence til at lave det, som de skulle gøre. Sikkert det helt overordnet, det er på plads, men det udmyndes lokalt.
Men du har råbt op om det her i årevis, ja. Og jeg kan jo også høre det hver uge i mit program her, ja. At dine kolleger, de snakker stadigvæk om det, at de vil gerne have noget mere råderum, lidt mere handlefrihed. Hvorfor er det ikke lykkedes jer at få det så?
Jamen du har det jo igen udtrykt nu her, fordi det værste af alle ministerier til det her har været historisk set, det har været Socialministeriet, hvor de har tilladt sig nogle gange, når vi har foreslået noget, nogle gange at gøre nogle ting anderledes. Så kommer de helt ned til nogle ganske få ord og siger, at det er, siger de nej til at anbefale i Socialministeriet af retssikkerhedsmæssige årsager. Ikke noget om substansen i det, af retssikkerhedsmæssige årsager. Altså ligesom der sidder nogen på en, toppen af en kransekage, ovenikøbet, administrativt, inde i et ministerium, over for minister, der ikke tør at træde i karakter og sige, det vil vi ikke, det der. Vi giver dem frihed til at gøre det ud i kommunerne. Og igen velvidende, hvorfor er man bedre til helt centralt med nogle få embedsmænd eller en minister? Hvorfor er de bedre til at løse en sag lokalt hos mig, end vi er det? Hvorfor er vi ikke lige så ansvarlige, valgt af de samme mennesker? Altså, den mand, der fik 283 stemmer herude, det er altså den samme kreds af mennesker, der har valgt for 283 stemmers vedkommende at give vedkommende mandat i Folketinget, som den, der gav mig. Med mit eksempel, nu er det fordi, det er så åbenlyst to kontraster, ikke? 15.000. Jeg tror, folk har, hvis de bliver spurgt på gaden, så tror jeg faktisk, de har lige stor tillid mindst til, at jeg gør det rigtigt, som at han gør det rigtigt.
Men hvorfor giver det ikke mening for politikerne på Christiansborg?
Det er en uforståelig diskussion, den her, som jeg næsten kalder det, fordi jeg forstår det heller ikke selv. Og jeg forstår, at hvis du bygger op på noget konkret nu, så vil du også se, nu er der 7 kommuner, der får lov til at gøre noget specielt. Det er jo populisme næsten der ikke til at holde ud, fordi det er noget med at prøve at gøre noget, som de tror, at borgerne synes er en god ting i de 7 kommuner. Men hvad skal det bruges til? Hvorfor giver man ikke alle kommuner de frihedsgrader? Er det fordi, man ikke kan styre det? Hvad er det for? Fordi det er et forsøg. Det er jo logik for perlehøns, jeg lige vil sige, at dem, der er nærest på problemer, de er også bedst til at løse det på en nærmest mulig måde. Jeg tror ikke på, at de sociale institutioner ude hos mig, hvor nogle af vores dårligt stillede handicappede, jeg tror, jeg er sammen med min øvrige 18 medlemmer af min kommunalbestyrelse er langt, langt bedre til at fokusere på, hvad der skal til der og der.
Hvis jeg siger udligningsreform, hvad siger du så?
Så siger jeg, der skal udligning til, men det er bare fuldstændig taget overhånd, og der kan jeg så erfare, at jeg kan diskutere det med folk, som opgiver at forstå det. Så det vil sige, at det er nogle
Den simple forklaring er, at der bliver fordelt nogle penge mellem jer kommuner. Nogle skal afgive nogle penge, nogle får nogle penge for at udligne nogle økonomiske forskelle.
Og der er nogen herude i min kommune, der tjener flere penge, end de gør andre, i andre kommuner, og det er derfor, man har en udligning. Det jeg bare slet ikke forstår, det er, at man bliver ved med at sige, at det kan bare blive ved at blive ved, blive ved med at stige. Jeg synes jo, når jeg ser en her på mit kontor, en af ordførerne oven i Køber, som sagde, at det, jeg siger til dig, det er fortroligt, så det vil jeg ikke høre andre steder. Det respekterer jeg, når de siger det til mig. Men når jeg så hører den pågældende ordfører for Socialdemokratiet sige det samme fra Folketingets talerstol, hvor han ikke vil diskutere det med mig, men vil diskutere det fra Folketingets talerstol, at Gentofte Kommunes borgere tjener så mange penge, at de bør aflevere nogle af de penge til de svage stillede kommuner. Hvor jeg så sagde til ham, hør her engang, udligningssystemet er altså sådan skruet sammen, at man udligner primært på indkomsterne, altså på de skattegrundlag. Og når man kan se, at Gentofte Kommune afleverer af sit brede skattegrundlag nu op på 60% af de penge, der tjenes mere herude, end der gør andre steder, så kan man ikke sige, at man ligesom skal bruge det som en evigtvarende begrundelse for, at man bare skal betale mere og mere og mere. 60% afleveres. Når man ser på herude, at man ynder at fremstå, eller det fremstå som en de rige menneskers paradis, hvem der skulle betale for den her udligning, det kan man godt betale noget mere for. Nu tager nogle eksempler frem på den måde, debatten er skævet på, ikke mindst i den sidste del af debatten. Så kan man godt være, at tallene er store, ikke? Men vi betaler altså 3,5 milliarder kroner om året. Og nu skal vi betale 500 millioner kroner mere om året, end vi gjorde sidste år. Så kan man godt sige, at det er ikke ret meget, men det er dog et så stort beløb, at man kan høre 7, 8, 9 ordfører stå frem med et nyt projekt her for nylig, der siger, nu skal I bare høre her, 500 millioner kroner har vi sat af næste år til et nyt projekt her, og det er virkelig noget, der kan være, det er hvad vi betaler nu, mere end vi betalte 3,3 milliarder kroner i forvejen herude. Hvem er det så, det rammer? Det er de brede skuldre, der skal være de største byrder. Stod jeg på det her kontor og hørte finansministeren sige under udligningsdebatten. Og hvor jeg så havde det helt den dag, men det virkede jo ikke åbenbart, at der stod en direkte tv-kanal på herude, der sagde, jeg kunne så svare ham 5 sekunder efter. Hvem er de brede skuldre, der skal bære de største byrder i den her henseende? Det er for eksempel også sygeplejersken og læreren og pædagogen, der kommer til at betale nu her, når den er fuldt indfaset, den er udligningsreform, 7.000 kroner mere skat om året per person af den gruppe, der hedder sygeplejerske, lærer og pædagoger. Er det de bredeste skuldre? Jamen, dem er der ikke så mange af. Jo, fordi 60% over, jeg tror, det er 61% af samtlige Gentofte Kommunes skatteyder tjener på størrelsesorden med en sygeplejerske, en pædagog og en lærer. Eller derunder. 61% af dem tjener på det niveau. Så er der nogen, der tjener mere. Men det er også derfor, vi betaler mere i udligning i forvejen. Og det er også derfor, at vi er i den situation, at jeg tror, vi er henne nu fra den 1. januar og så til op imod august måned nu. Der betaler Gentofte Kommune skatteyder til andre kommuner. Alle indkomstskat, der går ind fra den 1. januar og til op i august måned, der betaler de til andre kommuner. Først derefter betaler de til deres egen kommune. Så lad os da lade være med at fremstille os som om, at vi er nogen, der ikke bidrager, men bare skal bidrage endnu mere, men bruger fundamentet, der siger, det er som om, vi slet ikke har betalt før til at argumentere igennem, at nu skal vi bare betale noget mere. Og så sus mig, om ikke landets indrigsminister, da hun lancerede kommunalreformen, når udligningsreformen, sagde, at nu skal der andre biler i garagerne, og herunder i vores kommune selvfølgelig, hvor det er forstået som. Andre biler i garagen. Og det må man nok sige, når man så ved, at de største problemer, hun har haft med sine biler i sit eget parti, det er altså en, der kører ulovligt i den ene bil, en, der kører til 1,5 millioner kroner i en anden bil, og vi andre, vi er måske lidt mere smålige, sparsommelige i hvert fald, når vi vælger biler ud herude, hos nogen af os. Men det skal igen skulle det være en generalisering. Det er det ene punkt. Og det andet punkt, jeg vil sige, jamen når I tager mere fra nogle kommuner, giver mere til andre kommuner. Betyder det så, at den service, den skal selvfølgelig vokse i de kommuner, der får? Men hvad så med de kommuner, der skal betale? Skal servicen sættes ned der? Og Astrid Krag svarede klokkerent og tydeligt, nej, det er ikke nødvendigt, fordi de har så mange penge i kassen i de kommuner. Altså, en indrigsminister, der siger, grundreglen, man ved, der er noget af det her drift, og der er noget af det her en kassebeholdning. At hun kan komme i tanke om at sige som argument for, at vi skal betale mere, og sagtens skal gøre det, at de kan bare tage dem af kassen, fordi de har så store kassebeholdninger. 500 millioner kroner mere om året skal der betales. Det kunne man bare tage af kassen. Så siger jeg, så har hun i den grad, og det fastholder jeg, dokumenteret sin inkompetence til at sidde og forvalte en lovgivning, som hun gør det.
I har ikke 500.000 i kassebeholdning. Undskyld, jeg har 500 millioner.
Jo, vi har en kassebeholdning, men man prøver at høre, du kan ikke blive ved med at gøre det. Det gælder også andre kommuner. Det gælder også Københavns Kommune, der har en stor kassebeholdning. Men de kan ikke blive med at finansiere det af en kassebeholdning. Hvis du bruger for mange penge i din private husholdning, så kan du tage din formue op og bruge den en gang, to gange. Men du kan ikke blive ved med at gøre det. Dine indtægter skal følge med. og det skal kommunens indtægter faktisk indkomster jo også for at kunne betale skatten, og derfor smøg hun sig udenom, at man var nødt til at sætte skatten i vejret, og jeg har sagt hele tiden, og det gjorde vi, og en 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer har sagt det, vi sætter skatten op, så det er en til en, og så må skatteyderen så mærke det, og det betyder så, at en sygeplejerske, en lærer og en pædagog, når den er fuldt indfaset i den ordning her, som de har vedtaget, så skal de betale 7.000 kroner mere per styk om året. Det vil sige, hvis de er gift med hinanden, eller bor sammen de to familier, en lærer og en sygeplejerske, så skal de have med 14.000 kroner mere om året i skat, for at betale den ekstra skat, der er i forhold til, hvad de betalte i forvejen. Det synes jeg ikke er okay.
Har det egentlig irriteret dig, det der med, at det der argument altid er blevet brugt med, at vi har en masse penge i Danmarks rigeste kommune?
Jamen, der er mange ting, der irriterer mig, at I bliver udstillet som nogen, der er noget andet, end det vi er. Jeg er måske også blevet klandret på, at jeg har sagt hele tiden, at hvis der er nogen, der vil tage noget af den... Det jeg startede ud i sin tid, der tror jeg, to tredjedel af alle landets kommuner havde hjemmehjælp til deres ældre, der havde behov for det en gang i ugen. Der var vi en af de to tredjedel af landets 275 kommuner dengang. Jeg tror i dag, der er én kommune, der stadigvæk holder fast i det. Det er vores kommune. Det er fordi, vi prioriterer det. Jeg har sagt mange gange, at hvis det ledes man på at tvinge os til at sætte den hjemmehjælp, den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje, vi har, hvis den skal tvinges til at være mindre hyppig, end den er i øjeblikket til dem, der har behov for det, så sætter jeg skatten op. Og det gør vi. Det skrænder folk ikke bestemt, hvad vi skal have vores ældre. Så hele den tese, der ligger bag det, og udstiller som nu, vi ikke er, det er nok noget af det, der irriterer mig allermest. Både når man taler det ene og det andet, når man viser billeder i tv af Gentofte Kommune, så mange villaer, der ligger i Klampenborg og andre steder. Ikke? Jamen, vi ser aldrig nogensinde billeder i den grad, der viser Gentofte Kommune, at 42%, tror jeg det, cirka 40%, af samtlige Gentofte Kommunes boliger er lejede lejligheder. Ikke ejerlejligheder, er lejede lejligheder. På niveau, fordi de huslejerne er holdt nede, ligesom det er, som de er der eller andre steder. Så det er lejede lejligheder, dem ser vi aldrig. Vi ser en Klampenborg-villa, og den skal så vises frem på, hvordan Gentofte Kommune borger bor. 40% lejede lejligheder, 20% ejerlejligheder og 40% af villaområdet. Man ser de store, men man ser ikke de små.
Så du synes, jeg har ligget lidt under for, at der er nogen, der har nogle høje indkomster her i kommunen, men alle almindelighederne, dem lægger man ikke mærke til?
Ja, man lægger ikke mærke til de 41%, der bor i lejede lejligheder. Man lægger ikke frem i debatten, når Nicolai Vammen står og siger, at på tv, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder, at dem, der kommer til at bære byrden her, det er en sygeplejerske, der skal betale 7.000 kroner mere i skat, og sammen med sin mand, der måske er lærer, skal betale 14.000 kroner mere i skat. Der er nogen, der på Christiansborg elsker at gøre det til en del af deres politiske arbejde, at have Gentofte Kommune. Og det er de selvfølgelig velkommen til, men det er den situation, jeg altid har råbt op og sagt. Tag dog at være lidt mere anstændig i jeres politiske argumentation, frem for at hænge nogen ud, for at fremstå som nogen, der ikke var solidarisk med nogen som helst andre, på trods af det, vi gjorde i forvejen. Det er ikke ordentligt politisk arbejde, efter min mening.
Vi skal sådan så småt til at runde af, men nu har du jo siddet 28 år som borgmester. Jeg tror, der mange gerne vil vide, hvad hemmeligheden er. Hvordan holder man fast i magten så længe?
Ja, den helt overordnede hemmelighed er jo, at man kan se i de store undersøgelser, der blev lavet, også før sidste valg, at folk er tilfredse med at bo i deres kommune. I 3 af de 4 undersøgelser, der blev lavet, viste sig, at Gentofte Kommune havde, var den kommune, som borgerne var mest tilfredse i. Og den sidste af undersøgelsen var de næst mest tilfredse i undersøgelsen. Og det er vel, fordi borgerne, vælgerne, om man vil, oplever deres kommune, som tror jeg, det er i hvert fald også været hensigten, at vi lytter til borgerne, arbejder sammen med borgerne, vi handler og træffer beslutninger, og fremstår som en effektiv kommune, som vi gerne vil, og med lavest mulig beskatning på trods af de regninger, der kommer fra Christiansborg. Så nogle af de her ingredienser lagt sammen, det gør jo, at man har en kommune, som borgerne kan ses at være tilfreds med.
Så det handler bare om, at du har gjort dit arbejde godt. Er det så simpelt?
Jeg leder en kommune, som sammen med den øvrige kommunalbestyrelse i den grad har dokumenteret, at man kan samarbejde i et lokalt demokrati. Det er hamrende vigtigt, og det tror jeg er en del af hemmeligheden ved også, at borgerne oplever den stabilitet, og måske også omkring deres borgmester.
Er der noget, du har fortrudt i løbet af de 28 år?
Ja, det er da sikkert.
Men det er ikke værd at tage frem nu?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi altså, man skal jo lære de fejl, man begår, ikke? Og jeg synes faktisk, at jeg kan sådan set de sidste valg, nu har jeg været igennem 7 af dem, og de sidste valg her, det er faktisk gået meget godt. I hvert fald har jeg været med til at bevise, at jeg sammen med den øvrige del af kommunalbestyrelsen, 18 af vi, som nu gennem mange, mange år efterhånden, har kunnet samarbejde med hinanden, og under selvfølgelig en ledelse af en borgmester, har kunnet bevise, at det samarbejde fungerer i tillid til hinanden, respekt for hinandens synspunkter, være villig til også at bøje af i situationer om store ting og små ting, at det har betydet, at magten er der selvfølgelig, men udøves af 18 ud af 19, men formidles selvfølgelig af den borgmester, der også sidder der med det bidrag, vedkommende som borgmester skal have med i sit spil. Det er jo med til, at magten den er en positiv faktor, fordi magt er jo også en beslutningskraft. Hvis ikke man beslutter noget, jamen så mærker folk ikke, at der sker noget som helst. Og magt i positiv forstand, det er, at man også kan se, at vi lytter herude, og vi handler, og så kommer resultaterne.
Nu kunne jeg høre, at telefonen den brummede lidt i lommen på dig. Glæder du dig til, at den ikke ringer helt så meget mere fremover?
Ja, både og. Fordi hvis ikke jeg har haft den alder, hvis ikke jeg havde den alder, som jeg nu har, så er jeg da ikke sikker på, at den ikke vil brumme videre. Det tror jeg først, den vil.
Så det bliver også lidt sørgeligt at skulle stoppe?
Ja, nu er jeg medlem af regionsrådet, og så det vil jeg så fortsætte med at være, hvis jeg bliver valgt til den nu her i november. Også for at lægge væk på, hvad der er lokale interesser for at varetage vores interesse for vores kommune, også i regionsarbejde, og hvor jeg øvrigt har med til at formidle, at den nye politiske skabelon, som vi har haft med opgave, den er faktisk kopieret op til regionen, så der kan det altså også lade sig gøre. Så der er nogen, der har sagt til mig, at fortsætter i regionen, så nedtrapper man det politiske arbejde, måske nok på aktivitetsniveau, men nogen har så kaldt det et politisk gående job, jeg så får ved at fortsætte i regionen.
Når du så går ud af døren til det her borgmesterkontor for sidste gang, hvad tror du så, du kommer til at tænke?
Jamen, de fleste, de kender jo den situation som på mange forskellige niveauer. Når man sælger sin bolig, som man har været glad for at bo i mange forskellige år, når man sælger sit hus, som man har været glad for at bo i mange, mange år, flytter et helt andet sted hen, så skifter man jo også dagligdag på en eller anden måde. Og så er det med at udfylde den dagligdag på den rigtige måde, og den situation kender alle jo. Der er ikke alle, der kender det, at de går ud af et borgmesterkontor. Det kommer jeg så til at lære at kende. I andre henseende, så skifter man jo job. Man skifter det. Man tager afsked med en epoke på en eller anden måde, som har betydet noget for en. Det har det i hvert fald for mig. Også det her kontor. Jeg elsker mit kontor. Og jeg elsker også at komme ud af det. I dagligdagen og med borgerne. Det er måske også en del, der har været min bedste hverdag. Det er at kunne møde alle de mennesker, som er forskellige art, som jeg har mødt.
Hans Toft, afgående konservativ borgmester i Gentofte Kommune. Tak for snakken og tak for tiden.
I lige måde.
Og held og lykke med, hvad skal vi kalde det, sådan den delvis regional politiske skråstreg pensionstilværelse.
Der er også nogen, der har kaldt det sådan en form for politisk antabus, ja.
Hans Toft stopper som borgmester i Gentofte Kommune i starten af maj måned 2021. Da vil han have siddet 28 år som borgmester og 31 år som kommunalbestyrelsesmedlem. Hans partifælle i de konservative, Michael Fenger, overtager borgmesterposten. Du har lyttet til en særudgave af Byrødderne på Radio 4. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og podcastudgaven, den kan du finde i din foretrukne podcast-app eller afspiller. Byrødderne er produceret for Radio 4 af Rakkerpark Productions. Gry Bruun Mathisen og Thor Arnbjørn er redaktører. Programmet her var tilrettelagt af undertegnede. Mit navn er Tue Sørensen. Tak for at lytte med.